tlaků, tak tam zatím bude jenom ta obloha a ne ten Pán Bůh. Na obloze, víte, hledat Boha nemůžeme, ani v největších hloubkách vesmíru, že ne uvnitř všeho. A není daleko od nás. To je naše veliká naděje, že není daleko od nás. Čili, když někdo provádí uklidnění mysli, zastavení mysli, odhrnuje tyhle ty oblaky a nenajde zatím nic. Vy jste na se hatha jogini. Začátek tohoto říkání, proč ve vědomí nemám Boha. Jaké jsou toho důvody? Až tady jdu k tomu, co už máme tak říct. A říkám, hlavním důvodem, proč nemám ve vědomí Boha, který je ve mně, je ten, že moje představa, nebo ve své představě, představě toho Boha objektivizuji. Stavím ho mimo sebe. A pak si počínám tímto vadným způsobem. Odstraňuji, řekl bych, vytrvalou, kontinuální, bezmezer existující clonu svých myšlenek, která stojí mezi mnou a Bohem. A snažím se po odstranění této clony najít při zastavení myšlenek, my tomu říkáme nějaký soustředění, najít zatím Boha. Jenže najdu jenom oblohu prázdnou a žádného Boha nenajdu. Dělám tu chybu, že ho stavím mimo sebe. Že ho hledám mimo sebe. A já ho musím hledat v sobě. Čili bych chtěl říct, chabá věc je tady ještě jedna. No, ono jich víc, ale hlavně jedna. Že totiž mě chybí taková průbojnost mé vůle, abych já si přál nade vše najít království Boží. A ten Bůh, to není něco mlhavého, to je jeho vláda, jeho království. Když mi nejde o to, aby královal ve mně, zase ve mně, a ne někde na nebesích, tak taky ho nenajdu. Mě musí upřímně jít o to, aby ve mně královal. Čili nestačí relaxace nebo vyprázdnění mysli, nýbrž musí tam paralelně existovat touha po odevzdání sebe tomu Bohu. Já mu potřebuju vnitřně patřit. A tuto touhu nemám, protože patřím tomuto světu, tak je není nejmenší naděje, že bych touto cestou, touto chybnou cestou, které občas říkáme také mystická cesta, mylně, se dostal Bohu. Tak to už je všechno, že? Jak to napravit? Protože to nebyla otázka, jak to nejde a proč to nejde, no, proč to nejde, ta otázka byla, ale zaručně by měla být doplněna odpovědí, proč, jak to a za jakých okolností to jde. Tak to jde za těch okolností, které jsou opakem toho, co tady bylo řečeno, ale já to řeknu konkrétněji. Jsme-li, máme různá východiska. Já teď předpokládám, že naše východisko je víra. Jsme lidé, kteří věří, že Bůh je v nás a že se máme k němu dostat, do vědomí o něm dostat, tak musíme odstranit překážky, které jsou vně toho Boha, který je uvnitř. To znamená, které jsou v naší mysli především. A v našich představách a v naší touze. Začnu pomalinku, začnu s tou touhou. Protože tam to bude nejtěžší a budu se muset zítra s tím ještě znovu potýkat, ale bych dneska nestačil. Ta touha, to je ta zaujatost pro Boha, ta není tak velká, aby vynikala nad jinou zaujatostí. Já jsem si jist, že když tady vaříte třeba z oběd, nebo jíte, nebo cokoliv děláte, nebo posloucháte, tak je vaše zaujatost větší než celková zaujatost pro toto poznání Boha. O tom jsem přesvědčen, protože kdyby tomu tak nebylo, tak už byste opravdu hledali především království Boží. Hledat především království Boží je přát si především tohleto a vyjít tomu vstříc tím, že se vzdávám v rozhodném okamžiku pro sebe to dostat. Čili tady je další, se dostávám k další chybě, a to je otázka té vůle, že vůlí neumím nic jiného učinit, než všechno chtít pro sebe nebo pro někoho. Koho vidím, koho znám, ale ne pro Boha, kterého neznám. Proto ho vlastně nechci nic. A takže vůlí se nemůžete dostat na konec této cesty. To nejde. Vy se na konec cesty můžete dostat bez té své vůle. Tak vy musíte ztratit včas, pravý čas, ne předčasně a ne pozdě. Když to přetáhnete, tak už ta vůle vás zřene nazpátek. A říkáte tomu stagnace, já nevím, co všechno, no možná už mi to nejde a podobně. A když ji nemáte dosti, no tak zase od sebe neodejdete. Tak já jsem teď vlastně pořád mluvil negativně. Metafyzika, jak říká tadyhle pan Vac, tak tímto negativním způsobem myslí. Tak mě to jako dost blízké, protože já jsem na to šel zkušenosti a on tomu říká metafyzika té zkušenosti. Jsem se dostal zkušeností za fyziku, za hmotu, ano? Já jsem metafyzik, tedy podle jeho terminologie. Tedy člověk se zkušeností. A ta zkušenost mi ale napovídá tuhle tu věc, že neměl jsem touhu nikdy toho Boha poznat. Neměl jsem. No 17 let neměl a potom už taky ne, protože on si to zařídil, že on mě ukázal, že touží po mně. Že on si mě bere. Vždycky se mi takhle nějak bral. Takže já jsem vůbec nemusel vyvinout touhu po Bohu, rozumíte? Ale, když jsem třeba v tom předškolním věku, já jsem o tamtud s tou zkušeností, vyprázdnil se od své vlastní vůle a chtěl jsem jednat předtím správně, ale vyprázdnil jsem se i od tohoto chtění, protože jsem zjistil, že to nejde, se vyprázdnil i od toho chtění to docílit, i od toho druhého, co jsem tady říkal, tak ve mně nastala prázdnota. A jak nastala prázdnota, tak už tam byl projev Boží. Já jsem to jako tak neklasifikoval. Ale byla to obrovská moc, která ze mě nebyla a která mě dávala jistotu, poskytovala jistotu, že to a to je takhle správné a poskytovala mě moc, abych to realizoval, uskutečnil. Čili já znám i pro věřícího cestu tímhle tím pádem. I z toho předškolního věku, i to dítě mi tak tady radí, jak na to. Že totiž je třeba chtít. Já jsem vždycky chtěl i v tomto oboru chtít se dostat tomu Bohu, to je nejlepší pořádku. Vždycky jsem chtěl něco udělat správně. Ale pak je třeba plnit postupně tyhle ty podmínky. Odstoupit od toho chtění, až vyčerpám všechny své lidské možnosti. Ještě jednou, po vyčerpání všech lidských možností, ne dříve, odstoupit od té vůle, od toho chtění. Tedy v klidu, bez lítosti. Ono to nejde, to stačí konstatovat. Nevycházet z toho klidu. A teď, když to nemohu já, mohou třeba s něj jiný poradit. I se třeba poradit. Ono někdy stačí se dívat kolem sebe. A ten pohled kolem vás vám poradí. Někdy je to tak. A u mě to čím dál později to bylo takhle. Protože Ježíš Kristus nám ukazuje právě svým životem vedení událostmi. Pamatujte si to. A ne vedení tak drobné v maličkostech, jako já jsem měl v tom předškolním věku. Události byly významné od začátku jeho života a vedli ho. Jsem to tady vykládal, svatý Josef, zjevení paní Marie, a vždycky ty události měly v zápětí svolení toho, koho se dotýkali. Svolila Panna Maria, svolil svatý Josef a tak dále. A tím ten Ježíšek zůstal naživu. To jsou ty první fáze a první stupeň svolení. Samozřejmě já to beru z prostředka, protože nemám dneska tolik času, ale zítra se k tomu vrátím, protože to svolení už existovalo před narozením Ježíše Krista. Jenomže ono je to jedno, kde začnu, z toho důvodu, že ono jde o něco časového, protože ten Bůh ve mně tak jako tak je a oni se jenom, řekl bych, rozevírají dveře. Klepejte a bude vám otevřeno. A to znamená otevřeno směrem k Bohu, protože už tam je. On už na vás čeká. Víte, to mě vždycky připomíná ten případ Ramakrišny s tím latu. To byl ožralka, byl to poslední žák Ramakrišnu a přišel opožděně samozřejmě, protože právě předtím pil, ještě se pořádně napil, aby pořádně věděl, že před mistrem už to nebudou dělat. A přišel tedy poslední a mistr mu říká, synu, já ti vítám, že tedy opravdu pro nás, pro všechny, když jdeme naposled, je přivítání od mistra vnitřního připraveno. Jako bylo připraveno pro malotratného syna, který se vrátil po dlouhé době do toho otcovského domu. Že se tomu ten syn, který tam zůstal, divil. Tak buďte si ním jistí tím, že otec na nás čeká. My nevíme jednak, že v nás je, jinak nevíme, že na nás čeká a potom nevíme, že nás má rád. A my si pořád myslíme, já málo miluju, nebo tak nějak, no to je všechno hezké, to je možná pravda. Později se dovíme, že nemilujeme vůbec, ale z začátku musíme se snažit o tu lásku, musíme mít tu snahu a to se postupně teprve odbourá. To je to moje snaha, nebo moje láska, nebo prostě celá ta cesta má další háček, že totiž mám při ní vycházet z vlastnění. Že? A to jde nejpomalej. Protože kdybych já si nepřál toho Boha začátku pro sebe, kdybych vlastnění v tomto smyslu brzy opustil, tak bych neměl vůbec motiv, proč bych toho Pána Boha hledal. V začátku já nedovedu nic než chamtivě pro sebe něco mít. Protože to je pokračování toho, co dělám v tomto životě. Chovám se jako zvíře, které ani darmo nehrabe. A tak to dělám i na cestě k Bohu. Samozřejmě to se musí postupně opravit. Říkám postupně. A čím méně tam bude mezer, čím to bude plynulejší, tím lépe. Protože kdybyste opustili tuhle tu tendenci a chtěli nahradit jinou, vyšší, tak nemáte na to zatím, já bych řekl motivaci, ale lépe by bylo řečeno, nemáte proto důvody. Protože neznáte nikoho než toho, než sebe a pro koho si to máte přát, než pro toho, koho znáte. Takže bychom si zbytečně předstírali, že byste mohli sebe takhle rychle opustit. Samozřejmě on je to v životě tak zařízeno, že když se unavím v tom vlastnění sebe, tak usnu a spím. A tam sebe nemám. Čili já ten trénink pořád prodělávám v tom nevlastnění. Samo sebou, když spím se snem, tak tam pořád vlastním ještě. A jak spím tvrdým spánkem, proto vám doporučuji, že jeden z nejlepších léků z začátku je tvrdý spánek. Tam si odpočnete od vlastnění a druhý den ráno musíte tím chutěji začít znovu vlastnit. Víte, abyste si odpočali a do večera se tím vlastněním unavíte a se můžete... A tak dále. Je to, jak tomu říká Werich, cukatura. Hezky řečeno. A jinak než tou cukaturou to nejde. Ta cukatura má ještě jednu zvláštní povahu, která je velice důležitá, že se tam střídají omily s pravdami nebo se správnými rozhodnutími a že i rozhodnutí, která jsou správná, o kterých já jsem například v mládí nepochyboval, že jsou správná, by dneska z nich ani jedno nebylo správné. A teď prosím vás, dejte pozor, aby se dobře vyjádřil, kdyby to nebylo jasné, to budu říkat ve zkratce, tak mě připomeňte. Že totiž v tomto případě, že něco provedete proti sobě, to znamená pro Pána Boha opravdu, že se mu budete radit odevzdat. Jestliže se mu odevzdáte, co je tedy správný akt, tak se posunete na té úrovni svého dosahování a už jste v jiné pozici. A kdybyste týmiž prostředky chtěli se posunout dál, vůbec to nejde. Jak to, že mi ta koncentrace z začátku šla a teď mě nejde? Protože s týmiž prostředky to nejde. A nestačí techniku změnit, nebo změnit mantram, nebo to ne. Změnit obsah, změnit smysl, změnit odpoutání, míru odpoutání, jakost toho a tak dále a tak dále. Čili já jsem poznal v předškolním věku, já se pořád radím s tím dítětem, že když jsem něco poznal jako správné, to jsem od Boha k tomu moc, abych to provedl, provedl jsem to a podruhý jsem zase byl před otazníkem, co správně dál dělat a chtěl byl bych, a vzpomněl jsem si, jak jsem to předtím rozřešil, tou mocí Boží, tak jsem to dělal stejně jako předtím a ono už mi to vůbec nešlo, protože tam chyběla ta moc Boží. Protože já jsem v jiné pozici a do té pozice už se zase nevešla. Já musím zase, tu pozici neznám, naběhnout na tu pozici, na které jsem. A to může zase udělat jenom Pán Bůh, který je vševědoucí. Čili já musím zase se smířit s tím, že se musím vyprázdnit od touhy na novo. Vždycky to se také opakovaně dělá. Naplním se, vyprázdním se, rozumíte? Já se vyprázdním od své touhy, já se vyprázdním od lítosti, že mě to nejde, to taky musím. Zase se vyprázdním od touhy tím, že se vyprázdním něco dokázat. I to, tyto tři věci musím udělat. A teprve pak jsem prázden od sebe. A tak, když jsem prázden od sebe, tak je velká naděje, že tam má právo, že dáváme Bohu právo tam vstoupit. On tam vstoupí zase s tou mocí, zase my tu moc vypotřebujeme tím, že to realizujeme a je zase po ní a při příští případě musím zase s novou silou, jinými prostředky na novo, jako bych to dělal poprvně, do toho jít. Takže nějaký recept říci na tuto cestu není možné, ale ono to takhle tragické není, jak já to ukazuju velice bezkratce. Ježíš říká, že jedním a tím též prostředkem na cestě víry vydržíme dost dlouho. Židovský národ prostředkem víry, že k ním přijde Mesiáš, vydržel přibližně 1720 let. Ovšem ty roky nám, to je symbol, nám nic neříkají. No a Ježíš vydržel s rozhodnutím Panny Marie 9 měsíců a narodil se. A pak musela nastat nová rozhodnutí, nová svolení a nová rozhodnutí a pomocí nich z začátku se rojila ta rozhodnutí, například ten svatý Josef si vzal těhotnou panu Marii, to bylo rozhodnutí velice odvážné, potom dal na andělský hlas a utekl do Egypta a tak dále. Tak tohleto, když se stalo, tak Ježíšek byl na chvílinku zachráněn a on už potom nabyl vědomí, že od Boha pochází a k Bohu se vrací. Tak a dost tím vydržel, s tímto argumentem základním vydržel do 30 let. Tento argument mu říkal jemu a měl by to naší víře taky napovědět. Ty jsi sem, člověče, obdobně se stoupil jako Ježíš Kristus. Od Boha jsi sem přišel, jenomže z domova u Boha. A máš tady obdobný úkol jako Kristus, abys využil toho prostředí, do kterého jsi zasazen, tak, aby z něho vytěžil dokonalé rozvinutí svého já, svého života. Jakmile to uděláš a jde ti to, tak ani minutu nesmíš přešlapovat. Toto přešlapování třeba s malou chvíli, řekněme nějaký den nebo měsíc nebo rok, to je malá chvíle v té věčnosti, stačí k tomu, aby se všechna milost ztratila. A dlouho bychom ji potom nenašli. Čili Ježíš Kristus jakmile dozrál, a já vám potom zítra budu říkat detaily, jak se dozrál, jak se to pozná, všechno vám řeknu, tak neměl matku zde na zemi, neměl zde rodinu, neměl zde společnost, byli za to třeba zvděčené, ani na tu vděčnost si nespomínal a odešel do Jordánu a tak dále. A takhle to jde na cestě víry, tak nám to ukazuje svým životem. Tak já myslím, že dál jsem to nedovedl přes ten den. Snažil jsem to brzdit. Prosím. Otázku jako rekapitulaci z dneška, kdy a jak osobovat od vlastní vůle. Kdy a jak. Já napřed řeknu jak. Nebo napřed, to je všechno, míchám dohromady. Podívejte se. Řekl jsem teďka před chvílí, že moje vůle mě vede k tomu, abych žil pro tento svět. Abych zde dosáhl cílů světských, časných. Jestliže já si přeju dosahovat v tomto světě cokoliv a jenom v tomto světě, je to moc hezké, já to potřebuji pro rozvoj svého já. Ale jakmile ten rozvoj nastane, tak už je to satanské dílo. Napřed přestupování na místě a potom je to dílo satanovo. Já už provádím něco, čemu bych řekl involuci, nebo tak nějak, a já bych neměl kráčet na zpátek. Ono na zpátek nelze totiž na to kráčet, ono se dá jenom padnout. Čili já padám, já to cítím jako krutý pád. Cítím jako odsouzení sama sebe. Takže já bych řekl, jakmile člověk dospěje, aspoň fyzicky, tak už by měl nabít představu o tom, že když bude mít jenom touhu uskutečnit cokoliv nejlepšího na tomto světě, že to ho bezpečně přivede jedině do hrobu. Nikam dál. Tam ztratí tento svůj život. Protože ho pořád hledal. On nic jiného nehledal než tento život. Já to ještě chci říkat. Ale jestliže on, jakmile je to schopen mentálně, jak dozrává, a v fyzické zralosti už by ta mentalita mohla začínat taky dozrávat, tak on musí k tomu přidat touhu přenést se přes svou smrt, protože by mohl pochopit, že je tady od Boha poslán nejenom tomu za tím účelem, aby sobě posloužil přechodně až do smrti, čím dál tíže, protože bude chatrného zdraví třeba, nebo nebude mu to myslet, a nebo nebude mít ty fyzické a duševní vlohy už k dispozici. Nebož aby k tomu přidal, co Bůh chtěl od Ježíše, neboť my ho máme následovat, jeho příkladu nám říkal, následuj mne. A co nám říkal svým příkladem? Že pomáhá lidem. Pomáhá lidem té věčné spáse. Čili protože my jsme bytost neoddělená od ostatního vesmíru, tak když pomáháme kterémukoliv nejmenšímu z bratřích svých, celému vesmíru pomáháme. Ne, to nesmí dělat tak, dejme tomu, rozplizle, že se spokojíme s ním, se modlíme za spásu celého vesmíru. To je nepravděpodobné, že se něco dokáže. Ale ono je to velice protivné, se starat o nějakého protivu, který mi jde na tělo, jo? A který je blízko. Protože čím blížší nám člověk, tím se víc s ním střetáme, pochopitelně, protože má svůj vlastní názor, svůj vlastní život a nejde přesně naší cestou a my si ho chceme střihnout podle vlastního programu. Čili my taky tím, že tomu blížnímu, třeba s nejbližšímu napřed pomáháme, to potom neplatí později, ale v začátku to pomáhá také, tam je ta dialektika těch změn, tak my se tím zbavujeme pruce sebe. A o to tu jde. Takže jsme-li na cestě víry, tak bychom měli věřit především, že milujeme-li blížního a pro otravného blížního děláme všechno, co bychom udělali pro sebe. Začínáme přicházet do situace miluj blížního jako sebe, začínáme, říkám. Tak vlastně plníme ten hlavní příkaz lásky který, z té jedné části, který nám Ježíš tady předestřel svým životem. A konec konců vidíme, že to od svých učedníků ustavičně vyžadoval. Tak bych se šel dál, ano? Prosím vás, Kdy, já mám otázku, já jsem nezapomněl, kdy a jak tedy odstupovat od vlastní vůle? To je otázka rámcová. A už z toho, co jsem teď řekl, je vidět, že ne vždycky stejně, ale vždycky tak, jak už poznávám, že mě vlastní vůle vadí. To je nejlepší způsob, jak to poznat. Když například já jsem měl nejlepší vůli nějakou meditací nebo modlitbou se k Bohu dostat a ono už to nemá účinek spojovací, v začátku je to naplňovat celost aspoň radostí nebo tak, a to byl první takový příznak toho spojení, protože to byla radost celkem bezpříčinná, tady byla a neměla nějaký konkrétní protějšek. Ne? Takže to bylo vidět, že to měl spojovací účinky začáteční a teď už to není, tak bych měl uvažovat, jestli bych neměl od toho způsobu vůle ustoupit a přejít na nový smysl toho svého duchovního cvičení nebo snažení. A já to zase předvedu na svém případě, kdybych naopak zapomněl prostředku řeči, protože budu dlouze mluvit, oč byla řeč, tak abyste věděli, že mám mluvit o tom, kdy mám opustit tento způsob vůle, jakým jsem dosud uspíval. A to je takhle. Když já jsem třeba opustil útlé mládí svou vůli a vyprádil jsem se, to už nebudu všechno opakovat do detailů, a dostavila se moc a pomocí té moci jsem něco provedl, tak to je, prosím, nedostačující tehdy, když například se zamiluju do tohoto světa přitom, což se mně může stát. Já se zamiloval jako v podobě přírodních věd, to je jedno do čeho. A pak, když jsem zamilován do tohoto světa jakýmkoliv způsobem, tak se tento způsob přechodného, sporadického, málo se vyskytujícího vstupu do vůle Boží z mocí jeho stane vágní, nebo jak se to říká česky, nezřetelný a já už nemám v tom úspěch. Ono se třeba i vytratí tato schopnost tu moc vůbec Boží se s ní shledat. A tak bych radil, aby se tento způsob zavrhl. Volně zavrhl. Ono to nejde proto, že už to dohrálo svou roli. A já musím se smířit s tím, že se tady ode mě chce další míra od osobnění. Další míra sebezáporu a ta větší míra zase bude znamenat další přiblížení. To je zákonité a to platí na všech stupních. Když nám to nejde nějakým prostředkem, vyžaduje větší míru od osobnění a zase to půjde chvíli a potom zase nepůjde, protože to je ten zákon, ano. Ale upozorňuji vás, že toto není celková odpověď, protože jde o změnu smyslu života. Můj smysl života do 17 let byl jenom jednat správně. A to je nedostačující. Také smysl křesťanského života je být snostný. To je to též. To na cestě víry zpočátku stačí. Ale dostanete se tím do těch mých 17 let, rozumíte? Když to dobře dopadne, ale ono to tak dobře nedopadne na cestě víry, já tam budu muset ještě mnoho doplnit. Proč? Protože já jsem se přeci jenom dobrovolně celý sebe vzdával. Kdežto vy se vzdáváte na cestě cnosti jenom svých necností. A ta cnostná stránka, kterou byste i necnostná dohromady, to vše celé já, zůstává v některých částech zkrátka ladem. Těká, překáží vám na té cestě, je tou největší překážkou. Takže vy musíte tohleto změnit. Jak to musíte změnit? Že se totálně odkloníte od toho dosavadního způsobu dosahování. To znamená, že se odkloníte od toho, že byste se osvědčili v něčem. Rozumíte? V tom nebo onom konkrétním. To nestačí. To je to, co se tomu kupeckému mládenci bohatému dařilo. že se osvědčoval ve cnostech, ve všech cnostech. Nestačilo to. On musel se vzdát všeho, co měl. Prosím vás, to je ten dosavadní smysl života, kterého se musí vzdát. Převeďte si tento smysl takhle do toho svého konkrétního života. A jaký byl nový smysl? Nemít ten majetek, že ano. Čili já jsem, u mě to zase bylo snažší, protože já jsem na Boha nevěřil. Já jsem měl vlastně svůj život s nějakou tou chemií a nějakými přírodními věnami, ale a to bylo moje. Mě z toho vytrhli a tak dále. To znáte všechno naspaň, proto jsem rád, že jsem to mohl tolikrát opakovat, abych nemusel znovu a znovu říkat a mohl na to poukazat a měli tady důkaz, jo, tak jde. Ale u vás to bude trošičku obtížnější, protože vy tam budete rozeznávat svoje cnosti a svoje neřesti. Těch cností si budete ochotni se jí vzdát. Ale těch nesností jsem říkal, doufám, ale těch cností ne. Budete si myslet, že ty cnosti vám mají zářit dál. Ale řeknu vám, ono jde o sebe vyprázdnění, o sebe zápor. Tam není, v čem se máš sebe zapřít, ale máš se vůbec zapřít. To znamená, musíš odejít od dosavadního smyslu života, že se budeš vylepšovat postupně. To by se vylepšovali podle některých zdejších odborníků 1000 vtělení. Ano. A ještě by to na to nestačilo. Indové, kteří tuto chybu dělají, potřebujou věřit v převtělování a já jim to nemám za zlé, protože při tomto smyslu života, jaký oni vedou, opravdu k tomu potřebují strašně mnoho času. Ale my ne, protože my se zřekneme toho způsobu, když jsme byli cnostní, proto abychom se někam dostali. To znamená, ono to bylo vypočítavé. Něco za něco. Já budu cnostný a ty mě za to poskytneš nějaké přiblížení sebe ke mně. Prosím vás, na dalším stupni se na cestě víře chce, abyste přestali kšeftařit. S Pánem Bohem se nesmí obchodovat něco za něco. To dopadá i v manželství špatně. Když ty mě, tak já tobě. A když ty mě ne, tak já tobě taky ne. No, to je hrozné manželství. Takový kšeft je kšeftem, ale není manželstvím. A my chceme uzavřít manželský svazek, úzký svazek s Bohem. A tam, v tomto svazku, kšeft nemá vůbec žádnou cenu. Takže, jestliže třeba ti učeníci Páně se vzdali svých rodin, toho, co měli nejradši, a šli za Ježíšem Kristem, vírou, tak a nebyli schopni se vzdát sami sebe. Svého už ano, ale sami sebe ne, tož jim nešlo. Tak Ježíš Kristus je nutil ustavičně provádět skutky lásky, nezištné skutky lásky, aby sebe odbourávali. Aby sebe lásku odbourávali. Čili nemohou nic jiného radit, než provádět skutky lásky soustavně, ne se vnucovat, pochopitelně, ale lásky plně na všechno jít. A připomeňte mi zítra, že jít lásky plně na neutrální věci, života a těch je většina, je velice těžké, já o tom dobře vím a já vám musím taky na tyto věci poradit, protože byste byli na holičkách při své neutrální činnosti. A to nesmí být. Já bych teď, myslím, v tomto momentu měl končit, protože opravdu to bude vyžadovat už detailnější rozbor. Máme tam napsáno, co se má dělat. Teď tam musí nastat nějaká rovnováha mezi modlitbou a činem. A to samotné mě bude trvat několik hodin na vysvětlení. A zase to nebude jeden recept, nebož to bude soustava receptů, která se bude měnit podle stupně vývojového té duše. Ano. Já bych řekl tohleto. Dneska jsem vám slíbil, že promluvím o rovnováze mezi modlitbou a činností. Ale bohužel, než budu moci s klidným svědomím k tomu přistoupit, musím vám předložit několik kapitol z historie, které se vám budou zdát příliš odlehlé sice od tohoto tématu, ale víte, v
tom 21. listopadu 39, když jsem se toto všechno dověděl, to bylo tak sobě přilehlé všechno, protože to bylo v jednom balíku, že já to do dneška nemohl rozloučit. A tam také v tom balíku bylo tohleto. Že totiž v tom dualistickém řádu, do kterého je člověk vložen Bohem, nemá se vždycky stejně vlivem toho, jak je schopen zacházet s tím božím poselstvím. Tak já to nebudu sledovat u všech národů, u kterých bych to mohl sledovat, že mě to bylo ukázáno, jak to probíhalo u všech národů. U Azteků, Májů, Číňanů, Hebrejců a tak dále. Ale já si všimnu jenom to, co navazuje těsně na sebe, a to je kultura hebrejsko-křesťanská. A respektive zrození Ježíše Krista v rámci této kultury. A tam, teď prosím vás, dávejte dobře pozor. Já to budu třeba několikrát opakovat v různých obměnách, protože to bude pro vás taková dost jako objevná stránka věci. Že totiž, já jsem taky na to zíral, že totiž ten Hospodin ve Starém zákoně jen jedná jako přísný, spravedlivý Bůh, který trestá chyby až do 3. a 4. pokolení těch Izraelců, posílá svůj milovaný národ klidně na 150 let do zajetí a když to nestačí, tak zase znovu do zajetí a tak dále a do otroctví a je to jeho milovaný národ. Jak je tohle to možné? Protože nám se tady líčí, já vynechám strašně moc a řeknu jenom ten konec, nám se tady líčí, jak se k člověku chová příroda a život, když je na této úrovni Starého zákona a na té úrovni je po narození. Začne s křikem a tam jsou veliké těžkosti v tom mládí a trestání od rodičů, který se nemůže, nebo od společnosti, kterému se nemůže vyhnout. A to je symbolem toho je těch 2000 let přibližně před Kristem až do Krista, kdy tímto způsobem byl veden národ židovský, aby se vůbec mohl dočkat spasitele. Čili tady tvrdě dopadá karma. Proto já, to jak tomu říkáme karma, ve skutečnosti dualismus na té úrovni, na které žil tehdy ten židovský národ. Takže tam se neříká karma, nebo se neříká Hospodin bude trestat vaše chyby do 3. a 4. pokolení. Ano? A tak se taky dělo. To si můžete z té historie, já jsem to tady s vámi vzal, kdybyste se někdy může na to podívat. To si můžete prověřit, že nemluvím něco špatného, chybného. To je, takhle to bylo. Čili takhle je to s člověkem, až do chvíle, kdy si tímto způsobem, až ne žádným jiným, vyslouží narození Ježíše v Betlémě. Jakmile si vyslouží těmi 2 tři celty, prosím to všechno v jednom životě, toto narození, tam je řada svolení, napřed starozákonních proroků, potom Panny Marie, to všechno proberu postupně, pochopitelně, tak už ten život toho Ježíše po dobu těch 30 let je uchráněn například zloby Herodesa a všech jiných takových věcí, které by tam mohly dělat stejnou neplechu, jako ve Starém zákoně dělal Hospodin tomu národu, že trestal okamžitě jejich přestupky. Tam už toho nebylo zapotřebí. Tam je člověk vychováván novými prostředky, prosím vás, úplně diametrálně rozdílnými, tedy to se nedá vůbec srovnávat se Starým zákonem, ale je to navazování na ty prostředky. Kdyby tam ty nepředcházely, kdyby ta karma nepředcházela, tak by se potom nemohl Ježíš z té karmy vymanit. A proto já jsem tak tvrdě proti karmě, protože my máme být už na úrovni od narození Ježíše Krista, těmito prostředky už můžeme klidně vládnout, ovšem on nám to dobře nepůjde, protože jsme to Krista v sobě nezrodili. Ale ono je zvláštní pravidlo o rovnováze, které vždycky praví, že jedna složka musí poněkud předbíhat tu druhou, aby ji tahla. A to je správný způsob rovnováhy. Že jedna složka tahne druhou, ale ne vždycky stejná. Například ne vždycky modlitba, že by tahla činy, nebo že by činy tahly modlitbu. To, prosím vás, jednou to, jednou ono. A jednou taky střídavě, jednou obojí dohromady, tak to si všechno musíme říct. Já zatím říkám takový kostru. A jestliže potom Ježíš Kristus, jak se nám to jeví v tom evangeliu, přišel zjevením, které se dostalo svatému Josefu, napřed Panny Marie, potom svatému Josefu, přišel snadno z dosahu toho Herodesa, tak toto takhle snadno ve starém zákoně nešlo. Tam, když si dovolil nějaký prorok říkat, toto byste neměli dělat a měli byste dělat tamto, tak ho buď zabili, nebo okamenovali, protože nebylo jim to příjemno. A ono to také nebylo příjemno pro Ježíše a matku jeho a Josefa odstěhovat se od zařízeného řemesla, kde měli postaráno o živobytí v Nazaretu, až tam někam do Egypta. To byla dost velká vzdálenost. Ale dělo se to bez těžkostí, protože měli za sebou už určité poznání. Člověk může nastoupit vyšší formu vedení teprve za určité míry poznání nebo za určitého stupně víry, což je obdobné, obitelně. Víra musí být živá a tak dále. A když potom přejde touto fází, tak může být zase, anebo je, řízen úplně nově, podle nových zákonitostí. Co se Ježíši vůbec mohlo stát za dobu těch 3 let? Když ho chtěli kamenovat, unikl z prostředka nich. Když ho chtěli udělat králem, unikl z prostředka nich. Byl neviditelný. Tak nemohli bez jeho vůle ho ukřižovat. Nemohli mu vlast na hlavě skřížit. On si mohl dovolit například vyhánět kupčíky z chrámu, a to by si byl málo kdo mohl dovolit. On byl sice rabín svým původem, takže on měl veliká práva. Ale přesto byl ubohým rabínem vedle těch ostatních, že nebyl žádná šarže, to nebyla. Takže on si najednou nemohl vkročit a vzít dudky a vyhánět někoho z chrámu. Jenže to všechno udělal proto, abychom my věděli, co se děje. Že Bůh v tomto případě, když už jsme na té úrovni po Jordánu, už důdkami vyhání ten starověký smysl člověka o kupčení. Něco za něco. To už se na té úrovni Ježíšově po křtu v Jordáně a po přemožení satana nemůže dít. To tam nepatří. To Pán Bůh důdkami vyhání z toho vnitřního našeho chrámu. Ten chrám, to je vnitřní chrám, ten jeruzalémský chrám. A proto o něm mohl Ježíš Kristus říct. Byste ho stavili 46 let, ale já ho zbourám a za 3 dny ho postavím. A to byl hlavní argument k jeho ukřižování. Že on se proti tomu neprotivil při tom soudu, a neříkal, že by to byl neřekl. On neodporoval. Tam byli svědci, že to řekl, že se rouhal tedy a že chtěl opravdu zbořit chrám. Oni při těch zázracích, které on dělal, si mysleli, že by to bylo možné, aby ho byl zbořit. Že vlastně ohrožoval celou jejich náboženskou kulturu. A kdyby to byli nevzali za tu náboženskou stránku, tak ten Pilát by byl vůbec nesouhlasil s tím odsouzením Ježíše. Ale Ježíše římská měla dobrou jednu stránku, že totiž nesoudila lidi pro jejich náboženské vyznání a tam jim nechávala úplnou svobodu a soudila jenom pro politické stránce, nesměli se postavit na vlastní politické nohy. Takže to byla loutková vláda toho Herodesa, jo, pod dohledem Římanů, velice přísným. Ale ti rabíni, ty saduceové a ty farizeové, ty měli absolutní svobodu v kázání svého náboženství. To vidíte třeba na svatém Pavlu, že on pročel školou Gamalielovi, to byl jeden z největších asistentů tehdejší doby, a ten ho uvedl asi v krátké době do samadhy, protože on už jako dítě, že jo, byl na této úrovni. Asi tak byl to mladý, když držel šaty toho svatého Štěpána, který byl kamenován. A to už to zase cení měl. Jak to vůbec dokázal tak brzo a vydržel to fyzicky, to si dovedu vysvětlit jenom tím, že měl opravdu fyzickou podstatu velice silnou, že to vůbec vydržel. Já jsem to těžko v 17 letech vydržel, to první samadhy. To šlo o krk. A u tohoto člověka ne. Čili on musí být velice, on tam na východě dřív vyspějí asi. Oni v 17 letech jsou asi patrně fyzicky daleko dál než my. To je, tak si to vysvětlím. Tak já jsem vás provedl celou tu historii, abych vám teďka mohl detailně ukázat, proč se s vámi děje to nebo ono. Proč musíte tolik trpět? Protože jste v určité fázi vývojové a nesmíte na to žehrat, protože je to zažívání dualismu na té úrovni, na které jste, tak nutné, že bez něho to nejde dál. A proč pozdravit?